Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
Сонсогч танд энэ арай мэндийг дэвшүүлээ. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад дээшээ уналт нэвтрүүлэг ээлж дугаараа өргөхөд бэлэн болсон байна. Бэрхшээлтэй тулалдаг хүн хүчрэгчдэг бол эргэлзээтэй тулалдаг хүн тойлцдаг гэсэн үг байдаг. Энэ үгээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг эхлүүлж байна. За, эфирт хөтлөгч Магна ажиллаж байна. Буяа найруулагчаар ажиллаж байна. За, ингээд сонсогч танд дуулгахад Итгэл радио пэйж хуудсан дээр нэвтрүүлэг маань лайваар шуудар хүрч байгаа. За, мөн гэр бүлийн радиогийн 104.5 долгионоор мөн хүрч байгаа гэдгийг дуулгахад таатай байна. Нэвтрүүлгийн утас болох 8085 99 тэгдэг утас таны өмнө нээлттэй байгаа. Тийм учраас та нэвтрүүлгийн дундуур бидэнд мессежээр болон комментсээр хуваалцж өөрсдөө сэтгэл болоод асуултуудыг хуваалцах болон бүрэн боломжтой гэдгийг бас хэлье. Ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочинтой та бүхнийг танилцуулъя. А тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор нэг нь Игэл Даруухан эмэгтэй те багш эмэгтэй оролцож байгаа. За, түүнийг Наран Цэцэг гэдгээ. Танд энэ арай мэндийг дэвшүүлье.
За, арай мэнд хүргэе.
За, манай сонсогчд болоод үзэгчдэд та өөрийгөө нэрнээс цаашаа жоохон дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй юу?
Намайг Пүрвэгийн Наран Цэцэг гэдэг. Тэгээд би нөхөртөө, тэгээд хоёр хүүтэй. Манай том хүү маань 18 настай. Баг нь болохоор 14 настай. Хоёлаа хөгжин бүжгийн сургууль сурдаг хүүхдүүд байна. Монгол Улсын консерваторид сурдаг
хүүхдүүд байна. Ирээдүйн хөгжимчд.
Тийм, ирээдүйн.
Урлагийн хүмүүстээ болон мэдлэгч биш үү?
Дуучин хүн учраас наавынхаа авиасыг өвлж авч байгаа.
Тийм байш ба, тийм ээ. Ямар гоё. За, хаврын үйлрэл болсон 3 сар гараа тий. Одоо хаврын тэргуун сар гэж байна шүү дээ. Юм болгон шинээр эхэлдэг. Шинэ цаг үе, шинэ үйлрэл эхэлж байна. Танд юу нэг ямар мэдрэмж төрдөг вэ яг энэ үйлрэлд?
Оо, айгуу сайхан. Тэгэл надад хамгийн сайхан санагддаг юм нь одоо нэг өвлийнхөө хувцсыг нэмгэлж байгаа нь. Давхар юм өмсөхгүй нэг айгуу сайхан байна.
Ноо яалчгүй хүм малын зоо тэнийн гэдэг чиг. Тэг яг тийм үйлрэл юм да тий.
Тэгээд яг дулаараад ирэхээр даарахгүй, наад зах нь машинч асуудал байхгүй. Ер нь л юм сайхан. Гой уужраад ирдэ шít тий.
Нараг чи ер нь аль нутгийн хүн бэ?
Би болохоор Улаанбаатар төрсэн. Тэг миний аав төр тогтхын Пүрвэ гэж хүн болохоор Хөвсгөл аймгийн Шинэдэр сумын хүн байгаа. Миний ээж болохоор одоо Дорнод аймаг төрсэн. Тийм хүн байт юм аа.
Ер нь бол Улаанбаатарын уу гол.
Тий, Улаанбаатар.
Аавынхаа нутгаар бол Хөвсгөлийн
төрсэн.
Тий. Хараатай болох нь шít тий, тийм ээ. Баг нас одоо хаа нөгөө та баг насны хадлаар хоолцаач. Баг нас ер нь аль сургуульд хаана ямар 10 жил төгсөөд те хэрхэн яаж өрнөө вэ?
Би ч US 73 онд төрсэн хүн баггүй. Одоо өхөр жилдээ энэ жил орно гэж монгол хүмүүс хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд 48 настай юм хтэй. За, тэгээд би ч Улаанбаатар 3 дахь төрхөд төрөөд ерөнхийдөө нөгөө юуны тэнд сансар түнэлийн 31-р байр гэж аталдаг байр гэж ярьдаг. Тэнд өссөн. Тэгээд бас Герман элчингийн тэнд байдаг багш нарын 60 айл гэж байранд энэ жишээс өсөн гэж өсөж том болсон.
Баг нас. Ерөөсөө тэнд.
Ерөөсөө л тэр хоёр газар. Яг 31-т бол удаан байгаагүй л тэ нэг 2-3 жил байсан. Ихэнх нь ерөөсөө яг багш нарын 60 айл та өсөж том болсон. Тэгээд яг 31-р байранд байх үед нөө сургуульд орж таараа. Тэгээд 33-р сургуульд ороод 80 онд элсэж ороод тэгээд 90 онд сургуулаа төгсөжсэн. Тийм.
Баг насанда ер нь хэр хөдөлгөөнтэй, ямар зан характертай үеийн найз нөхд ер нь бол юу гэж хочилдог хөөхд байв 10 жилдээ хахад.
За, үеийн найз одоо буржгар шар охин л гэдэг байсан да. 33-ийн. Тэгээд ягаад гэхээр нөө бүжгэлдэг 33-оор шар охин гэж буржгар өстэй гэж хүмүүс анддаггүй. Тэгээд яад үл нөгөө би ч ер нь бүжиг дуу хооронд их дуртай. Тэгээд ялангуяа бүжгэнд илүү дуртай.
Багасаа
дуртай. Тэгээд 33-р сургуулийн дүйсэ Дамбаева гэдэг нөө бүрэд багш гэдэг
байсан. Оо,
тэр багш бүжгийн хамтлаг гэж байгууллаа. Тэгээд тэр багш нар бүжгийн хамтлаг гэж багасаа л малдаа бүжиг гэж яваал. Ангийнхаа нэгтэй хүүхдтэй хамт хоёлоо бүжгэлдэг. Тэгэл хүүхдүүд тухайн шоолол. Тэгтээ юм ихтэй ярилцахаар шоолол. Тэгээд аажимдаа нөө туяа багш тэр нөө герман нөө аюу гимнастикийн секцэнд яваал. Тэгээд бас гимнастикийн уралдаан тэмцээнд ордог. Цингэн дүжиг гэл. Тэгэл ер нь 33-ийн нөө бүжгэлдэг, буржгартай шарах хүн гэхээр анд.
Зөө зөө.
Тийм л тийм юмд илүү дуртай.
Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн нэр бол дээшээ оналт. Тэгэхээр дээшээ оналт гэхээр ер нь танд ер нь ямар мэдрэмж төрж байна тийм ээ? Оналтын талаар ер нь та өөрөө яг юу гэж цөлж бодож автсан бэ? Хог хөний ха зүгээс.
Тэгээд унана гэдэг маань бие махбодны хүн хувьд бол хүн ингээд явж байгаад нэг ундаг штеп. Тэгээд жишээлбэл би нэг 31 дээр байранд яг нэг өвөл болцсон. Тэгээд манай дээдлийн айлын нэг байх. Бид нэр дөрөв давхарт байсан. Тэгээд дээдлийн айлын анх нөгөө ус нь одоо манайх нь аптектэй байр ус учраас тэр үед аптек их ховор байлаа штеп. Тэгээд аптектэй байр ус учраас нөгөө аптекаас ус юм авцсан. Тэгээд намайг аваачаад ингээд оруулаад өгөө. Тэгээд би оруулж өгөх гэж яваад ингээд нөгөө мөстэй хэсэг байсан. Тэрнгээр тэг яваараа гихтэн би ингээд нөгөө яг тэрэндээ гүрн хүүхэд юм чинь тэрэндээ гүрн савагуутэж яваад халтарч очиад нөгөө усын юм ин хаглаад ингээд
юм.
Тэгээд нэг нуугадад нэг хэсэг нөгөө хата тарахыг л айгүй айж иж гэдэг. Тэгээ нөгөө уналт гэдэг маань яг бие махбодны хувьд тэр уналт шүү дээ.
Гэхдээ
би ингэж боддаг нөгөө өнгөрсөн одоо хугацаанд миний хувьд нөгөө одоо англиар burnout гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд тэр нь одоо яг уналт гэж байгаатай адилхан. Одоо адил санаа явж байгаа шаталт юм да. Гэхдээ
тэр
нь одоо яг уналт. Тэгээд яг унана гэдэг маань нөгөө сэтгэл санааны хувьдтэй хүн ингээ бүх талаараа ингэж нөгөө одоо стресстэй шүү дээ. Ингэж нөгөө шокнд орж тэгж ингэж одоо сэтгэл санааны хувьд унах гэж бас ялгаатай байдаг юм байна гэж би одоо 40 гарснаас хойш одоо илүү ойлгож байгаа гэх
юм.
Тийм. Тэгээд одоо магадгүй одоо төрсний дараацсан эмэгтэй хүмүүс айгүй нэг өөрийгөө голох мэдрэмжинд илүү их орж нэг гэртээ ганцаараа байх үедээ тэгээд одоо хин нэг юм биш болж байгаа одоо айгүй стресстдэг штэ тэр бүгд чинь нөгөө сэтгэл санааны хувьд яг уналтанд орж байгаа үе гэж би одоо өнгөрснөө ингээ хараад бодвол тэгэж дүгнэн.
Тэгэхээр өнөөдөр манай дэш онл нэвтрүүлгийг олон одоо сонсогчд үзэгчэд хүлээн сонсдог. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүсийн дунд ч ирсэн яг л одоо тийм ээ өөрийнх нь амьдрал ямар нэгэн байдлаар тодорхой хэмжээгээр уналт бэрхшээл толгорцсон үүнээс хэрхэн яаж гарах вэ? Арга замыг эрэлхийж хайж байгаа маш олон хүмүүс сонсдог. Хойло өргөжлүүлээд таны амьдралд тохиолдсон уналт бэрхшээлийн талаар яриагаа өргөжлүүлэх гэж бодлоо. Таны амьдралд ер нь ямар уналт бэрхшээл хэдийн үед хэрхэн яаж тохиож байв? Та түүнээсээ олцооч.
Тэгээд ер нь яг өнгөрснөө ингээ харах юм бол одоо 48 хүртлээр юу хийсэн үцхэв.
Тийм шүү дээ.
Юу хийсэн?
Хүний амьдрал баялаг шүү дээ, тийм ээ.
Тэгэл ерөнхийдөө нөгөө 10 жил байхад хүүхэд байхад ер нь их жаргалтай байсан юм
байна.
Тэгээд яг мэдээж гонэгтэй үеийн өдрөө байдаг. За харцсангуу тэр чинээ одоо эдгэрхэн эдгэрээд одоо намжхан намжаад, тавширхан тавшираад ингээд процесс болцсон зүйлсүүд одоо тэгээд миний хувьд одоо яг хэд хэдэн юмнууд байгаа л да. Гэхдээ би нэг санаж байгаа юм нь болохоор би аавтай холбоотой одоо өссөн аавынхаа аавтай холбоотой л ярмаар байна л да. Тэгээд тэр үе надад ер нь их мухайсан. Тэгээд яагаад миний хувьд аяг уналт мэдсэтгэл санааны хувьд аяг хэцүү байсан гэхээр миний аав чинь нөгөө би чинь 4 настай байхдаа ээжийг алдчихсан байхгүй. Миний хоёр их эрэгч болохоор 6 настай. Манай эрэгтэйдөө 2 настай байлаа. Тэгээд манай ээж одоо хүний баг эмч, хүүхдийн баг эмч байсан. Тэгээд ангайхаа их сургууль сурч агаад тэгээд нөгөө одоо асуудал үүсээ. Тэгээд одоо зуртар гэдэг шиг нөгөө гинтээ өхлийг тэгээд тим юм болоод тэгээд нас урсан. Тэгээд тэрнээс хойш манай аав чинь ерөөсөө хойд ихэн гар харуулаагүй. Айгуу мундаг аа байхгүй. Мэдээж хаяа зуу татчихдаг орой ихтэй эн чинь гэрте ороод ирэхэд ямар сайн л ахгүй. Бид нар одоо ингээд нөгөө гэр бүлтэй болцсонороо ингээд аавыгаа ингээд хүндлэнгөөс ингээд харуул хөрх амтан ганцаард нь стресст нь гэрте ороод ирэхэд дөрөвөн ч хүүхэд нь байж гин сайхан санагддгүй лсэн бэлгүй. Тэгээд хаяа нэг зуу татчихдаг. Гэхдээ бол ажил амьдралаа хийн бидрийг бол хангаал явдаг цалин мөнгөдөрг аван барилгын инженер хүн байсан. Тийм, тэгэл хойд ихэн гар харуулахгүй гэж явсараа л хөрхи амта 82 хүрээд өнгөрсөн байхгүй юу. Одоогоос ч одоо 10 жил юм юм уу? Тийм, тэгэд манай аа болохоор нөгөө ер нь бол нөгөө ерөөсө бидрэг ерөөсө цаваагаагүй. Тэгэл яг зүгээр өөрөө л ингээл бүх асуудлаа туулаад явдаг. Тэгэд юу яасан нөгөө одоо уушгины нөгөө хорт тавдралцсан байсан юм байна л. Ягад бол нөгөө Орос руу нөгөө хөгжмийн сургуульд яваад Орос руу нөгөө их сургууль интернет өгсөж явахдаа нөгөө тамхинд ороод тэгээд насаараа тамхиа татцсан. Уушгины хорт тавдар ирсэн юм байна. Тэрийг мэдээгүй. Тэгээд яг л нэг өнгөрөхөн өмнөх нь л нэг жоохон бидрийг заваасан л байх. Айхтар яг үндэ заваал халамжлуулаад нүсэр юм болол тэгээгүй. Тэгээд байж агаад одоо нас орсон. Тэгээд яг миний хувьд яг би ч нөгөө охин шттэ. Охин нь учраас би манаа авч одоо багаас тийм ингэж гоё хайрыг харуулсан учраас үнэн чөдлийг те бидний амьдралд харуулсан учраас би аавда хийж өмөр байдаг гэсэн юмнууд байсан байхгүй юу. Тэгээд тэрийгэ хийж чадаагүй нь миний хувьд айгүй яг хөө мэдээж амьд байхтай ингээл нөгөө би чинь үр хөвгт гаргаал ингээл айгүй завгүй байсан ч гэсэн за аавда илүү цаг гарахгүй те аавтайгаа гоё ингээл яриал яг нүүр нүрэ хар суугаад гоё хоолунд ингээл хамт идээд аавыгаа сонсдог ч хийж үтэй ч гэж бодоол те. Тэгээд би нөгөө намайг нөгөө баг багт миний аавын нөгөө надад үзүүлсэн хайр нь айгүй тийм байхгүй нөгөө айгүйх нь бол бэлэг авч өгдөг. Тэгэл наацх нь одоо нэг динжи мянган зах гээд байлаа штэ тэр чинь нөгөө тухайн үед нөгөө барааны зах байсан байхгүй. Тэгээд юм их ховор исэн үе. Гэхдээ нөгөө оюутнууд ингээл эн тэнд одоо нөгөө Тэмс гэж ярддаг байсан. Техникомд гадаад руу яваад эндээс авчирсан бараануудаа зардаг. Тийм үйсэн байхгүй. Тэгэл манай их чи тийм яваа. Ингээд ингэхээр би айгүй сэргэлэндэл аа би явъя гэж сандаач. Хүч нэг юм дор буух гэдэг байхгүй юу. Тэгэл хамт явхаар аа айгүй хөрхөн тэгэл ямар нэг юм заавал авч өгдөг. Аа ихээр аваа л өгдөг. Үгүй гэж хэлдэг. Тэгээд нөгөө би бас нөгөө тийм хайр авс илүү авч өссөн болохоор аав та би ингээд одоо нэг манай авч нөгөө айгуу өндөр сайхан нуруулдаг урт төлтөй гоё залуулдаа тухайн үеийн зохиолчдыг бодвол тэгээд ер нь манай ээж чиг сайхан хүн байсан билээ. Тэгээд гоё ч хасууд байсан. Тэгээд хүмүүс тухайн үеийн одоо үеийнхэн тэгж ярьдаг. Тэгээд манай аав гоё шилээ гоё одоо юм Европ хувц илүү гоё цогтөг дээл нэг тийм цогтөггүй хүн байхгүй. Тэгээд би айгүй аавд гоё шилээптэй айгүй гоё нуу орсон гэл тэр үеийнхэн ч айгүй тийм шилээп ярих дуртай шүү дээ. Тэр нь ч их гоё зүгт гоё залуу. Тэгээд тэгээд тийм шилээп авчих юмсэн те тийм гоё одоо гоё бальтогийн авчих юмсэн гэл айгүй тийм мөрөөдөл надад байдаг байсан байхгүй. Айгүй аавд их бэлэг айгүй авчихмөр байсан. Тэгээд тухайн үед хүүхдүүд ч охом байлаа. Тэгээд аавдас тийм хангалттай зориулж чадаагүй. Тэрэндээ л би айгүй харамстай шүү дээ. Тэгээд яг ээж угаасаа 4 настай хахт өнгөрцөн байсан.
Ээж нь яг ямар
эрүүл мэндийн асуудал асуулаад өнгөрцөн. Тэгээд яг аа болохоор ч нөгөө юу яагаад тэгээд аа болохоор ингээд байнгын л халамж хайр одоо эцгийн хайр илүү авсуучраас магадгүй л үер зөргтэй ч үт юм уу тийм байтгал баг. Тэгтээ ямар ч байсан аавда ингээд нөгөө тэгж хайр харуулсан болохоор би аавда айгүйх ингээд гоё юм хийж өмөр исэн байхгүй юу. Айгүйх юм одоо би өөрийн одоо чаддаг сайн бүх зүйлээ л авдаа зориулмаар илүү одоо манай аав надад одоо 10 бэлэг авч өгсөн бол би одоо илүү 30 40 бэлэг одоо авчигмор тийм байсан байхгүй. Тэгээд айгүй харамсалтай аав маань ингээ өнгөрсөн тэр үе надад айгүй хэцээс. Тэгээд би илүү аавыгаа халамжилчтэй димич үг бас хэлэхгүй байсан юм байна да. Аавдаа илүү одоо хайрыг үзүүлдэг ээжтэй гэж бодож байсан. Ягаад гэвэл би тэгж боддог. Хайр бол зүгээр нэг одоо хийсүр зүйл биш одоо шинжлэх ухаан нар бол тэмчтэй хийсүр зүйл гэж ярьдаг те. Гэтэл яг хайр бол бодиттой гэж би боддог. Яга бодиттой хизээ бодиттой гэхэлэр хайр нөгөө үйлсээр ингэж бодиттой байдаг. Тэгэхээр хайр ингэж илэрхийлэгдэж байгаа учраас чамд нэг кофе авчираад хийж өгч байгаа. Эсвэл нэг бэлэг авчираад өгч байгаа нь тэр нь хайрын үйлдэл штэ. Үйлдэлээрээ хайр өрөө бодиттой байхгүй юу? Би тэгэж боддог. Амьдралаасаа одоо авсан миний айгуу дуртай өгүүлбэр өөрөө ойлгож
авсан. Одоо хэрвээ ямар нэгэн байдлаар танд боломж олдлоо гэхэд магадгүй аав та хэлж чадаагүй үг хэлмээр байдаг үг юу вэ?
Тэгээд аавд одоо хайртай гэж хэлэх байх та. Тийм, тэгээд айгүй ухаантай мундаг аав байсан. Дөрөнгө дөрөв хүүхдийг манай аав айгүй гоё аав л та. Тийм. Хүүхнүүд ч угаасаа мэдээ зүгээр илүүд байсан баг. Гэхдээ ямар ч хэсэн би аавыгаа тэгж удт те. Яг гоо хэрвээ одоо манай аав мань амьд байсан бол гоё сайн хантай болгоод. Тэгээд гоё одоо бэлэг сэлтэ авч өгөөд нэг сайхан гоё амьдруулцсан бол тэгтээ одоо тэгж чадаагүй юм чи. Тэгээд авта хайртай тэгээд гомдоож өвтгсөн буруу хэлсэн бол тийм ээ. Уучлаарай.
Үнэхээр одоо таны аавын талаар ингэ сонсоход үнэхээр гахалтай бахархам тийм гахалтай аав байна. Тэгээ үнэхээр одоо нэгэнд хийж өгч чадаагүй нөхцөл байдал тийм ээ. Тэр аав бол өөрийнхөө үргийг маш сайн биелүүлсэн байна. Маш сайхан гахалтай үр хөвгүүдийг өсгөж хүмүүжүүлсэн. Таны хувьд үнэхээр тэр баг болчихор наснасаа нөгөө гадаа гарч ийм гэрт орч, гэрт орч юм гадаа гарч ир гэдэг шиг тийм ээ. Яг л одоо ээжийн харийг давхар өрөөгдөдтэй тутаалгын үзүүлэхийнсэн гэж хичээжсэн аавын аавыгаа одоо энэ хорвоод дээрээс үднэ гэдэг бол мэдээж амаргүй тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүнд зүүн нөхцөл байдал сэтгэл тань үүсэх үед яг ямар байсан? Түүнийг даван туулах танд тийм ямар одоо нөхцөл байдлууд үүсчихсэн талаар та үргэлжлүүлээд тавалцвал.
Тэгээд тэр үед ер нь хэцүү байсан. Тэгээд айгүй ган аав гэдэг хүн чинь нөгөө зүр сэтгэлд их маш том орон зайчлал
байлаа.
Тэгэл би хэдийгээр хүнтэй суугаал одоо 29 дэх би хүнтэй суусан. Тухайн үед миний үеийн дотроос бол би орой гэрэлсэн. Тэгээд 29 дэх хүнтэй суугаал үр хүүхдүүдгээл дараалж гараал. Тэгээд орой гараа ширүүхэн дайрн гэдэг шиг дараалж гаргаал. Тэгэл айгүй завгүй тийм байсан ч гэсэн одоо манай аав ичи хавд одоо би илүү жоохон цаг гаргаал тий. Тэгээд хичнээн тэгээд тийм байсан гэсэн. Миний хувьд одоо тухайн үеийн байдал яаж нүсэлсэн гэхээр айгүйх нь харуулсал би ч өөрөө жоохон нялх бихтэл байсан үе л дээ. Тэгэл аавда илүү гоё үг хэлж тий өшөө сайхан одоо урамшуулж аавыгаа одоо 82 настай хэрн би за одоо болчлол гэж бодсон тухайн үед бол гэтэл яг үнэ өшөө хамт байсан бол гэж байгуулуудаа бодсон. Тэгээ надаа айгүй хамгийн хэцүү байсан юм юу гэсэн хэр би нөгөө тухайн үед нөгөө ингэ та нөгөө астам маягийн чих юм нэг Америк хүн ламаг тэгээд чи хайналгадсан байхгүй гэсэн чи яасан сэтгэл санаатай холбоотой гэдэг. Тэгэхээр тэр хэмжээний би өөрөө стресст орсон байгаа юм. Тэгээд тэрийгээ би өөрөө мэдхгүй хүн яваадсэн юм байна л та. Тэгэл ажил явдлыг ингээл хариуцал зохион байгуулал ингээл айгүй завгүй байж байгаа л. Тэгэл дараа нь ингээл намжин болонгууд өгөн байлаа штэ. Ингээл амар ганцаардаал. Тэгээ би юу н хитэгэр хүнтэй суусан гэсэн би амьдралдаа ингээд аягүй гой сайхан мэдээд болохоор хамгийн түрүүнд аав руугаа би ярддаг юм байна. Яг 20 сүртлээ ганцаар амьдэрсэн. Тэгээд нөгөө хамгийн түрүүнд аав руугаа ярддаг. Тэгсэн чинь би дараа нь яг нөгөө аавынхаа ажил явдлыг өөр жолооны курс сурч байгаа. Тэгээд төгсөж тарсан байхгүй юм. Тэгээд яг ингээд ажил явдал дуусны дараагаар нэг 20 хоногийн дараа төгсөөд өмнөмлөхөө авсан. Тэгсэн чинь би ингээд уцаа бариад яг аав руугаа ярих гэж байсан байхгүй. Тэгэхээр тэр надад амар хэцүү. Аягүй эггүйсэн дээр оо нэр аав одоо байхгүй шүү дээ. Тэгээд нөхөр лугаа яриад анзын курсээ төгсчлөө гэв. Тэгээд тийм л чухал хүн миний амьдралд байсан байхгүй. Тэгээд айгүй нандин, эрхэм те. Тэгээд тэгэл яг айгүй ганцаардал, уйдгар гуниг тэгэл хүмүүс одоо ойлгохгүй. За хөөхэдөө жам ясаар өнгөрч байгаа ч гэдэг. Мэдээж тийм ч гэсэн яг ингээд одоо сэтгэл санааны хувьд ганцаардсан амьдралынхаа турш миний амьдрал айгүй чухал хүн байсан. Хүмүүс алга болно гэдэг чинь том том орон зай
алга.
Тэгээд тэр ингээл нэг бүх юм гаргаж ирээл ярь чадахгүй ч нэг өөрийнхөө хэмжээнд л ингээл айгуу дарамттай ганцаардаа л гонхтой хэцүү. Тэгэл эн тэнд ингээл одоо манай аавын гаргадаг чимээ ингээл одоо патис нь гарах ч юм уу манай аавын нэг тогшилт өөр нэг хуруугаа ингэж ирээл тогшилт. Тэгэл тэр мэр тогшилтоор хүн тогших юм бол айгуу сэрд сэдэг ч юм уу те.
Нэг л нэг тийм
дотнжирсэн тийм тэрийг л ингээ хайсан. Тэгээд нэг хэсэг айгуух тийм байсан. Тэгж жаад стресс санаа гайг болсон л доо.
Хүн болгоны одоо хүнлэнгийн хүмүүсийн үдээр харахад бол жам явсаар. А гэхдээ мэдээж бид нар яг өөрөө даван тулаа туулж байгаа амсч мэдэрч байгаа хүний хувьд бол мэдээж амаргүй том хүнд тава. Тэгээ таны хувьд ч гэсэн эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн бас нөлөө үзүүлсэн юм шүү дээ. Энэ болгоныг одоо мэдээж ямар нэг юмар нөхөн орлуулна гэдэг бол мэдээж боломжгүй юм шиг харагдаж байна. Тэгээ өнөөдөр та ингээ харахад те тэр бүх зүйлийг бэрхшээлийг сэтгэл готрол ганцаардлыг тэр одоо орлуулгашгүй тэр эрхэм нандин хүний орон зайг би яах вэ? Яаж нөхөх вэ? Яаж би өөрийгөө тайлхруулах вэ? Энэ тал дээр.
Тэгээд би чи 91 оны 8 сард эсэс тэтгсэн. Тэгээд амдан тгшлийн хийд дээр нөгөө ингээд давхар юм хашаанд нь ингээд баахан европ хувцастай ингээд хүмүүсүүд үс гизгэ янзалсан хүмүүсүүд Есүс гэж химбэ гэдэг юм шар юм тохимол жижигхэн юм ихмэл ном. Тэгээд ингээд одоо дэлгэмэл ном хөөх хүмүүс тарааж исэн байхгүй. Тэгээд би очиод тэрийг сонирхож авч исэн нэг юм шар устай охноос. Тэгээд аваад гэрте очиод тэрийг ингээд дагаж уншаад залбирлицсэн ингээд дагаж уншаад цонхон дээрээ ганцаараа байж байгаа л залбирснаа санддаг байхгүй. Тэгээд 92 оны 3 сарын 1-нд анх цуглаан байдаг гэдгийг сонсоод манай ихчил яваад ирсэн юм байна л да. Хоёр ихч юм аа нэг нь тэгэл нөхөрлөлд явж байгаа гэхэл. Тэгээд нөө зугаалж ийн гэл яриад байдаг. Тэснийг найз нэрэл хамт нөхөрлөлтөө явъя гэсэн чинь манай ихч нөгөө ихэвчлэн тэр үед нөө бүтэн сар дор хувцсандраа угаадаг үе исэн байна. Тэгээд завгүй байна гэд. Тэгэхэр нь би явъя гэд. Тэ манай гч 360 төгрөг байлаа. Тухай бид Библ шинэ гэрээ нөө нартай шинэ гэрээ Джон Гибнес гарч ирсэн. Хэлтэн Жимэг хоёр одоо ихнэр нь хамт орч ирсэн. Тэгээд тэр Библийг авахар мөнгөний аваад тэгээд тэр найзтай нь хамт очиод тэгээд анх цоглонд очиод улам мэл жишээ хийсэн тухай мэдээд тэрнээс хойш тасалхгүй явдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд яагаад цоглонд явсан гэхээр нөө одоо дөнгөж соц нийгмээс шилжиж байгаа өөрчлөлт рүү орж байгаа тэр охины хувьд надад тэр нөө харилцаа амар таалагдсан. Тэгээд айгуу найрсаг оороороо гэлтэй. Тэгээд юурээс нөгөө соц нийгэм бямсаг бол харилцааг тэрнээс аваад тэгээд одоо л яд бодгоор мэдээж бурхан тэр дотор ажилла хийсэн л яж дараа тий. Тэгээд тэрнээс хойш таслахгүй цоглаанд явдаг гэсэн. Тэгээд тэр шин нөхөрлөл тэгээд тэр нөхөрлөл дотор нөгөө ари хуухгүй тамигтдахгүй одоо янз бүрийн одоо өөр бэлгийн бос зөв хайрцаг буруу хайрцаанууд байхгүй тийм зөв нөхөрлөл учраас надад амар таалагдаад тэгэл явдаг болвол тэгэл явсаар байгаа. Тэгээд би бурханд одоо яагаад итгэдэг болсон бэ гэхээр миний бурхан бол нөгөө бүтээгч бурхан. Манай эмигийн хэлснээр манай эми чи насаараа боддод байтгдаг гэж байгаа гэж сэтгэсэн байхгүй
юу? Оо за.
Тэгээд манай эми залуу байхдаа нөгөө айл болгоно нөгөө юм одоо нэг авдар дээр юм нөгөө бурхантай байдаг гэсэн чинь тэгээд одоо нөгөө хүүхэд нь эндээд манай эми залуу байхдаа нөгөө бухимдаад уурлаад энэ бурхан надад тусангүй тусалсангүй гэд бурхан аваа шидчихсэн гэдэг. Тэгээд залуу байхдаа манай эми бодчихсэн юм байна. Юу гэж бодчихсэн гэхээр энэ хорвоо дээр бүтээгч ийцэн гэж байх хэвээр байд юм байна гэж бодсон байгаа юм. Дотроос одоо зүн савин гороо. Тэгээд тэр бүтээгч нь айл юм бол гэж бодсон. Тэгтэл амьдрал дээр нь одоо буддаа нөгөө худал шүтээ хатар дээр байдаг тэр бурхан нь тусалж чадаагүй юм байна л да. Тэгээд дараа нөгөө одоо манай эми ирсэн үеэр нь бие сэтгэгдсэн байж тараад эмэгтэй Есүсийн тухай ярьсан байхгүй. Есүс гэдэг чинь гадаад нэр болохоос тий грек нэр болохоос эн чинь аврагч гэсэн утгатай. Тэгээд бүтээгч эзэн байна. Энэ ертөнцийн бүтээсэн эзэн тий миний хараад байгаа уул газар дэлхий тий нар од мичтэй тий намайг бүтээсэн эзэн байна. Энийг бол ерөөсө хүн өөрөө бүтээгээгүй. Харин энэ бүгдийг эзэгнэн захир гэж одоо гэж бүтээсэн байна гэмэд ярьсан чи тэр нөгөө миний бодоодсэн бүтээгч чинь наад чи юм байна. Би түлээсэс ч итгэгээд манай эмээс итгэжсэн.
Хэдэн наснда?
90 70-ийдтэй да. За 80-ийдтэй байна уу? Есүс итгэгээд 96-атаа да мөнхийн усаар явжсэн манай. За мөнхийн усаар явна гэдэг нь хүн жам ясаар өнгөрөө тэгээд Есүс итгэж итгэсэн учраас урал байгаа шүү дээ тийм ээ. Яагад бол Есүс хэлсэн шүү дээ. Зөвхөн эцэг хүү одоо эцгээр дамжуул үнэн ба би зам үнэн ба зам ам мөн надаар дамжин одоо мөнхийн ус төрнөл гэдэг хэлсэн байгаа бичээс дээр тэгээд Библиэлд тэгээд дүнчлээ одоо манай эмээ мөнхөөсд байгаа гэж би итгэдэг. Тийм тэгээд тэр бурхан гол намайг би тэгээд 91 онд ингээд итгэснээс хойш би Есүс миний хамгийн сайн найз гэж би хэлж чадна. Ягаад гэвэл хүн л юм чаа одоо Есүс итгэдэг байна уу? Итгэдэггүй байна уу? Хин ч исэн гэсэн хүн л бол хүн. Хүнээс угасаал бүхэл момхоо юм гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Есүс бол миний төгс найз байсан гэж би хэлж чадна. Тийм тэгээд би асуудал гарах өшөө зөндөө олон одоо яг гонцгийн асуудал одоо стресс унах зөндөө юм байсан. Гэхдээ тэр болгоныг би яриа гэхээр мэдээж өнөөдрийн цагангалтаа өргөхөлтэй нэг жишээ нь одоо юм байна. Тэгээд хэцүү асуудал уналт ирэх сэтгэл санааны хувьд уналт ирэх үед би юу хийдэг вэ гэхээр одоо нөгөө бурханда илүү их залбирдаг, зориулдаар цаг гаргадаг тийм ээ. Тэгээд бурхны оршихуй гэрэл хийдэг. Тэгээд бурхны гам магтаж залбирч тэгжээж тэр дотроо дайвшраад тэгээд тодорхой хугацаанд тайвширсныхаа дараа одоо намайг өвтгсөн хүнтэй ч юм уу тийм ээ одоо намайг шаргалуулсан ч юм уу эсвэл одоо бон аутанд хүргэсэн одоо намайг урмыг хугалсан тэр хүмүүстэй эрүүлэр харьцахад одоо намайг тэр нь тайвшруулж өгдөг байхгүй юу. Тэгэхээр тийм миний одоо гол баримтлагдаг юм тэр дээр бурхандаа хилдэг хэлээ. Тийм гол нь тийм.
Таныг яг тэр хоёр нэг хэмшилжих үед бол мэдээж бид нэр монголчууд өөр ихтгэл өнөмшөлтэй тэгж хардаг байсан ихэнх хүмүүс тийм ээ. Ялангуяа таны имиж бас. Тэгээд анх одоо христийн сүм чуулганд очих үед яагаад энэ бурхан надад хэрэгтэй гэж одоо тэгж бодож хүлээж авсан бол энэ хамгийн анхны мэдрэмж айгаа хүн болгонд өөрөөр байдаг тийм ээ.
Би одоо бодохтаа бол тэрийг би бурханы оршихуу гэж би бат бурхан өөрөө намайг тэр одоо бурханы оршихуу гэж байна тий. Бурхан өөрөө сүм сэлбэрээр байж байгаа учраас салих ингээ хүний үсийг илбэхэр хүн салих байна гэж мэддэг шиг. Тэр суглаан дотор бурхны оршихуу байсан. Тийм учраас би айгуу татагдчих тэрнээс хойш баян явсан. Тэгээд таслахгүйгээр явсан. Тэрнээс өөр юу ч байгаагүй. Ариунсны ажил байсан тийм ээ. Бурхны өөрийнх нь ажил. Тэгэхээр нөгөө тэр л намайг ер нь нэлээд татсан да. Тэгээд
тий. Бурхны одоо Есүс бол миний хамгийн сайн найз гэж тааллаа.
Тэгсэн.
Таны амьдрал юу хийж өгсөн бэ?
Оо Есүс миний амьдрал зөндөө юм хийсэн. Тий. Маш их юм хийсэн. Тэгээд миний хувьд нөгөө Есүст итгэсэн шалтгаан маань бэгүүг тийм нөгөө хэдийгээр Есүст итгэдэггүй байхдаа бүжиглээл одоо ингээл 10 жилдээ 33-та ингээл 80-аас 90 хонд ингээл сураад баган баасан хугаш бат том ангир орохдоо баталцаа хөшин гар дээр ингээл бид нар төгсөөл ингээд төгсчихсэн хэдий ч гэсэн би сэтгэл санааны хувьд тэр үед айгүй тийм хоосрал мэдэрдэг байсан байхгүй хоосон айгүй тийм муухай хоосон одоо тийм өхмөр ч юм шиг тийм сонин юм сэтгэл санааны мэдрэмж айгүй авдаг гэсэн байхгүй юу айгүй сонин тэгээд тийм ч учраас тэр байдал дотор нэг янз бүр ямар хичээлгээр айгүй гоё стрессээ тайлдаг байсан юм шиг тэгээд яаж гоё тийм дуртай байсан би бас тэрэндээ одоо бодохоор гоё талархтай шүү дээ бурхан бас тийм одоо төрөлхийн гоё дуртай хобби өгсөн байна тийм ээ тэгээд тэгээд тийм бай хоосрол айгүйх мэдэрдэг байсан байхгүй юу тэгээд эсэргээрээ би цуглаанд очисон чинь бүр амар гоё тийм амар тайван гоё өөр орчин бүхний оршихуйг мэдрээд тэр нөгөөнийг миний багаас одоо тэр Есүс хүртэл мэдэрчээсэн тийм сонин хоосрал нь шүү дээ тэр трийг тэрнээс тис өөр ямиг мэдэрсэн байхгүй тэгэл ер нь тасрахгүй явдаг гэсэн шүү дээ амар тайван тийм бурхны оршихуй гэдэг чинь өөр айгүй хүнийг тайвшруулдаг хинч тайвшруулж чадахгүй хинч одоо гоё тэр ямиг үлдэж хөөж чадахгүй ямиг тэр сэтгэл санааны тэр муха мэдрэмжийг бурхан нэг өдөр аваад хайчиж байгаа байхгүй тэгэл би цуглаанд ер нь явах шалтгаан болсон.
Одоо таны амьдралын хамгийн үнэт зүйл гэж та өөрөө яг тодорхойлж хэлвэл юу вэ?
Би Есүс л гэж хэлнэ. Хүн бол угаасаа л хүн шүү дээ, тийм. Бид нарын ер нь хурч бай, би өөрөө ч бай ер нь хурцтай, тийм. Би хий нэгэн хүмүүстэй ажиллаж байсан чи тэр нөгөө хүмүүсүүд ч надад бид нар би эндээ хийж ш төгс байж чадахгүй. Тийм болохоор би бинээс өвддөг, би бинээс шархалдаг. Тэгтээ энэ бүх зүйлээс илүү би Есүсийг л гэж хэлнэ.
Есүс боё итгэл үрмшлийг.
Тэг би итгэл Есүст зориулсан итгэлийг би одоо илүү үн цэнтэй гэж хэлнэ. Тэг. Яагад гэвэл тэр миний амьдрал хиний ч одоо өгөөгүй тэр гоё одоо тэр муха мэдрэмжийг авч хаяад гоё юр бусын гоё амар тайван. Бурхны оршиход очих бүрдээ тэрийг өшөө илүүгээр нэмж өгдөг. Би тийм бурхантай байхгүй. Тэгэхээр би бурхныг л гэж хэлнэ.
Өнөөдөр бид нэгэмдэр хитрхийх одоо үнэт эд баялаг эрх мэдлийн төлөө тий эд материалын төлөө илүү их одоо үнэт цагаа зориулж тэрний хариус хөөцөлтөд байх шиг санагдгэлт. Тий яг үнэндээ заримдаа тэд нар бидний амьдралын төгсгөлд ирээд харахад тийм ээ одоо нэг амжилтын оргил дээр очиод харахад энэ бүхэн юу ч биш юм шиг олон одоо алдартай хүмүүс амжилтанд хүрсэн хүмүүс хэлсэн байдаг. Өөртөөхөө намтар төөхөөч тэр. Тэгэхээр таны хувьд амьдралын утга учирыг яг юу гэж хардаг вэ? Бид нар ер нь энэ хүн амьдралаас юуг л одоо олж мэдж авч чадвал амьдралаас тэр хас жаргал сэтгэл хангалуун байдлыг мэдэрч чадна гэж боддөг бай.
Тий. Тэгэл яг хүмүүсүүд нөгөө ингэж бодож байна л да нөгөө. За энийг ч бурхан завгасаа л хүн төрөлхийн сүсэг бишрэлтэй. Тэгээд төрөлхийн сүсэг бишрэл дотор нь Монгол соёлд нөгөө буддийн шашин ороод ирсэн. Тэрнээс өмнө болохоор буддийн шавь олон зуун жилийн туршид байгаагүй үе байгаа шүү дээ. Тэгээд олон одоо өчнөө 100 жилээр ингээд нөгөө буддийн шашин ингээд ороод ирсэн учраас тэгээд Бабрын нөгөө төгч Бабрын нөгөө нийтлэл дээр чинь би уншиж байсан. Юу гэж уншиж байсан гэхээр нөгөө одоо дайчин Монгол ирсийг номгохын тулд тийм ээ буддийн шашныг одоо Монголд оруулж ирсэн. Тэгээд өөр хаа хамаагүй хятны гişin шүтдэг байсан хүнийг одоо Монголд оруулж ирээд за энэ гэт бод энэ бол буддийн одоо ингээ шашны одоо тэтгээр юу гэд та нар одоо энэ шүт гэд тийм зоригтойгоор орж ирсэн. Тэгээ үнэхээр дайчин олон ирсэн лам болцгоосон тий. Тэгээд одоо манжийн дарлалдсан одоо ингээ давхар давхар болоо явж байгаа. Тэгэхээр ганцхан одоо буддийн шашин биш тийм ээ. Одоо бас бусад мөн шашнууд бөө тийм ээ. Одоо бөө бол цэвэр мос хүнстэй харьцаж байгаа шүү дээ. Ариун сүнстэй биш тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө өөр бас олон олон шашнууд байна. Энэ бүгдээрээ бид нар одоо хүмүүс бурхнаа л хайгаад байна л да. Энэ миний бурхан мөн болоо гэж хайгаад. Тэгэхээр нөгөө амьдрал өнгөрсөн хугацаанд ингээд миний нэг ойлгож байгаа зүйл нь энэ л хэдер олон одоо шүтэнүүд бол байгаа. Тэрийг олон хүмүүс бол бурхан гэж бодож итгэдэг. Гэтэл анх угаасаа бурхан хүнийг бүтээхдээ бүтээгч эзнээ хүндлээсээ, бүтээгч эзнээ алдаршуулаасаа, бүтээгч эзнийх оршуутай хамт байгаасаа гэж хүний бүтээсэн шүү дээ. Тэгээд эдэн цэрл мөнхөд хамт амьдарч байгаа. Амьдрахаар ингээд гой бүтэн гээд бий болцсон байсан. Тэгсэн хүмүүсүүд өөрсдөө нүгэл үүснээс болоод бурханаас салаад бурхны оршуугаас салсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тийм учраас нөгөө анханасаа бурхан хүний бүтээхтэй нөө сүсэг бишрэлтэй өөрийг нь хүндлээсэ цорын ганц бурханаа шүтээсэ гэж бүтээсэн. Тэгтэл нөгөө цорын ганц бурханаа биш нөгөө хүмүүс өөрөө нүгэл үлдээд нөгөө сүнсний хувьд одоо гэх юм уу нүдтэй байгаа ч гэсэн нөгөө бурханаа олж мэдхэ болцсон учраас за энэ ч миний бурхан болов гэж нөгөө уул аваад захир гэж гитсэн байгаа. Эсрэгээрээ тэрэндээ захирагдал уул аваагаа очиж шүтээлтэй эсвэл одоо гараар хийсэн бурхан шиг хэлбэртэй юмд очиж мөргөөл тийм ээ. Эсвэл одоо бөө гэл иний цан муу сүнсний ажил байна гэж ойлгохгүйгээр тэрэндээ одоо муу сүнсийг шүтээлтэй. Тэгтэл яг үнэндээ цорын ганц амьд бурхан байна. Хүн нэг л толготой байдаг шиг тийм ээ. А өрх гэрд нэг л одоо гэрийн эзэн байдаг шиг. Монгол улсад ганц ерөнхийлөгч байдаг шиг тийм ээ. Энэ улс орн дээр улс ус болгонд ганц л одоо ерөнхийлөгч одоо хаан засаглал ч юм уу хаан байдаг шиг, хатан хаан байдаг шиг тийм ээ. А ганц л цорын ганц үнэн бурхан байна. А тэгэд угаасаа трийг хүндэл шүтэл гэж бүтээсэн учраас тэр л нөгөө сүг бишрэлээрээ хайгаад буруу юм хайгаад байгаа учраас энэ нь буруу болчиход байгаа байхгүй юу? Цаана нь аврал байхгүй болчиход байна шүү дээ. Диваачнд орч чадахгүй болчиход байна. Тэгэхээр Есүсээр дамжин авралт хүрнэ. Мөнхийн усад орно. Тэгэхээр үнэхээр энийг хүмүүс Монгол хүмүүс мань ялангуяа мэдээсээ. Үнэхээр Есүсийн Есүс дээр ирээсээ тийм ээ үнэн Есүс дээр одоо гаж орсон гэж бас байна л да тийм шин тэнгэр газар Жохов эзэнслийн өөр одоо янзрын мормон тийм ээ өөр янзрын а гэтэл энэ бол яг Есүс нэрийг барьж байгаа боловч бүр нөгөө библиэс хит гажчихж байгаа шүү дээ тийм ээ тэгэхээр цорын ганц амьд бурханд ирээсээ Есүст гандаасаа Есүс бид нарыг сонсдог тийм ээ төрлөх монгол хэлээр ярьсан ч тэр сонсож байгаа тэгээд Есүсийн зүг цуглаануудад холбогдоод Есүс дээрээсээ тэгээ энэ дүнээр аврал байгаа.
Нэвтрүүлгийн дундуур та ярьж байсан одоо миний хамгийн одоо хүндцэн онолт бол одоо аавыгаа алдсан тэр мэдрэмж гэж. Одоо таны одоо яг итгэл үнэмшил эцэгхээ тэр алдсан тэр мэдрэмж тэр хоосон орон цаг нөхөж чадах уу? Чадчихэв үү? Ер нь итгэл үнэмшил хүний эцэгхийн тэр хайр халамжийг орж болд юм.
Би бол болдгол гэж бодчих. Ягаад тэгэхээр угаасаа л миний аав чинь нөгөө миний хоёр ихч байна тийм нөгөө одоо манай том ихчийг нөгөө биднийг нөгөө ээж байхгүй байгаа учраас манай том ихчл бидний нөгөө хамаг юм хийдэг, уншаадаг, формыг эндүүдэж өгдөг, ус цаасанд оруулдаг тийм л ихчлээ шүү дээ. Хөрхий 6 настай нэг охин ээж юм шиг болоод ингээм амьдэрсэн. Тэгээд хөрх амт айгүйх биднийг хайрлсан үнэлэхгүй да. Тэгээд манай ээж ээж бас биднийг халамжилж өсгсөн. Манай аав ч нөгөө ээж ээжийг хамт үргэлж байлгадаг. Бид нар сайн уулзраас бас нөгөө ар тал нь болж ингэж нөгөө тусалдаг тийм байлаа. Тэгээд одоо манай эмээ явсан ч тэр миний хайртай хүмүүсүүдтэй багас хамтсан. Миний аав явсан ч тэр миний одоо хайртай миний ээж орон дээж болсон ихч мань одоо өвчтэй байгаа ч тэр тийм аль нь ч хэсэн гэсэн тэдний орон зайг дүүргэж чадах бурхан гэж байна. А тэгэд яагаад бурхан дүүргэж чадчих байгаа гэхэлэр хүн угаасаа л нөгөө угаасаа эвдэрсэн дэлхийн учраас үхэл тохиолддог. Зумт юм байна уу? Нас үнэхээр насаа одоо ингээд бараад одоо нас барж гин үү? Зурдын үхлэр байна уу? Аль нь ч хэсэн гэсэн хүний өвхлийг хинч таашгүй штэ нэг л өдөр өвчж байгаа.
Тэгэлгүй
яах вэ? Өвч нөрч байна уу? Юу гарч байна уу? Хинч таашгүй. Тэгтээ ямар ч хэлсэн хүн өвчж байгаа штэ тэ. Тэгэхээр нөгөө асуулт юу?
Эцэгхийн хайрыг.
Тэгээд тэгэхээр нөгөө бид нар угаасаа л энэ дэлхий дээр хин нэгнээсээ хагацдаг. Одоо энд бурхны буруу гэж би бол боддгоо. Ягаад гэвэл угаасаа л эвдэрсэн дэлхий дээр байгаа учраас өөрсдөө гим хийгээд ийм амьдрал руу орох амьдрахаар шийдсэн учраас үр дагавар амсдаг. А тэгтээ нөгөө энэ хин хайртай хүнээ сэтгэлээсээ үдэж явуулаад тэр чинь сэтгэл санааны дотоод эдгэрэл одоо эдгэрлийн процесс шүү дээ тий. Бие махбодны эдгэрлээс гадна. Тэгээд эдгэрсний дараагаар би тэр хоосон занд бурхандаа л очиж хандаа шүү дээ. Бурхан миний үнэхээр яа харахгүй амар тайван өгж байгаа юм чинь. Бүр юр бусын одоо миний ер нөхөрч байна уу одоо миний одоо хин бидгийн хин нэг ойр дотны хүн хин нэг ойр дотны найз эмэгтэй ч үгүй тийм ээ өгч чадахгүй байгаа тэр сэтгэлийн амар тайвны бурхан өгч чадчихаг. Тэгээ мэдээж хэрэг бүхэн хүндээ хэрэгтэй шүү дээ хэрэгтэй л гоё. Тэгэхээр бурхан өөрөө дүүргэж чаддаг. Тэгээд бурхантайгаа хамт байна гэдэг чинь бүх асуудлыг туулаад явдаг. Үнэн бурхантайгаа нөгөө яг намайг бүтээсэн эзэн, оригинал эзэнтэйгээ тий ингэж холбоотой тэрийгэ таньж мэдсэн амьдрал гэдэг бол өөр. Тэгээ тэр эзнээсээ тийжэл аавна тий. Одоо би өөрийг апдейт хийгдэг шүү дээ тий. Одоо би чинийг алдсан бол чинийлж байгаатай адилхан. Тэгээ залбирна, библи уншин тийм ээ. Бурхны өгч өөрөө амьд хоёр тал дээр таа хурц хэлэн мэдчихээс намайг бүр нэвч шууд мэдэж миний амьдрал бүр зоогдож орж намайг болсогч байгаа тэр амьд үг байхгүй юу?
Тэгээд саяг тэгээл ихэр хүн өөрөө нөгөө сэтгэлийн амтан гэж ярьдаг манай монголчууд эртээр үеэс тийм ээ. Тэр сэтгэлийн амар амгалан сэтгэлийн тэр тайтгарл гэдэг зүйлийг бол бас юугарч орлоолч гэсэр зүйл байна. Тэгэхээр яг л тэр сэтгэлийн амар тайван ерөөсөн тэр тайтгарлыг өгч чадж байгаа учраас хүн тийжэгдэж өөрийгөө таньж мэдэж тэр боломжийг тийм авдаг байх нь шүү дээ тийм ээ. Тэний яраанаас. Тэгэхээр та яг одоо тийм ээ. А одоо яг юу хийж байна? Таны одоо алсын хараа. Та бас нэг групп админ хийж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо таны алсын хараа амьдралын эрхэм зорилготоос холбоотой юу? Тэр талаасаа төвчгөн хаалцахгүй юу?
Тийм, ер нь бол нөгөө би чинь жоохносоо л лист итгэсэн шүү дээ. Тэгэл 21-тээ 91 он. За тэгэл итгэсэн. Тэгэл жоохносоо итгэсэн. Тэгэл үргэлжлэл одоо хүртэл явж байгаа. Тэгээд яг миний зүрхэнд олон л янз өөр юм хийж илээ. Анхны итгэж нар ч ер нь бүхэл юм хийдэг байсан шүү дээ. Канач ахгүй, принтер ч ахгүй, гараараа хүртэл магтан дооны үг бичээл олноор нь яг үгээ олон дахин хувлаа л. Тэгэл бүхэл юм хийдэг байлаа. Тэгээ хийж хийжээд эцэст нь ямар ч хэсэн нэг зөвлөл дээр бурхан намайг ашиглахыг үнэхээр таалж байгааг яг хөө илүү ойлгосон гэх юм уу. Тэр нь үлэр үгийн үйлчлэл. Итгэгч хүмүүсүүд нөгөө Библийг уншиж ойлгож, тийм ээ, хувийнхаа харилцаан дотор Библийг хэрхэн уншиж ойлгох уу, өдөр бүр яаж чимээгүй цаг одоо Bible engagement гэсэн үгээр эхэлдэг болсон. Тэгэхээр тэр нь болохоор нөгөө Библийдээ сүу тавих гэсэн утгатай. Одоо Библийдээ нөхөрлөхл гэж ойлгож байна. Тэгэд яаж нөхөрлөх вэ? Одоо Библиэр дамжуулж Бурхантай яаж нөхөрлөх вэ гэд. Тэгэд одоо энийхээ дагуу Бухны үг ба Христич байх гэх групп байгуулад. Аа тэгэд хуучин бол нөгөө скрипчи юуны буюу арим бичээсийн холбоонд ажиллаж ялээ л да. Тэгээ Лисар агш таах. Аа анх ч одоо Лисар агш чимээгүй цагтлаар Монголд анх цааж ирсэн илгээлтэй эмэгтэй байх. Солонгос эмэгтэй. Тэгээд тэр эмэгтэй аа гэ чимээгүй цагтлаар цааж яхад нь бид нэр ингээд олон хүмүүст ингээд суралцаал. Тэгээд хамт ингээд нэг хэсэг үйлчилж ялээ. Тэгээд илгээлтээр хамт яваад орон богны илгээлтээр орон нутгуудаар хамт нэлээ явж ирсэн. Тэгээд тэгээ сая сүүл бас нэг 2 жил зүүн Азийн бүсийн Cogim Lam гэдэг нэг өвөө бидэн малай зөвөө одоо энэ скрипшнийг нэг хариуцсан. Тэгээ тэр хүн бас ураад тэгээд 2 жил бас үйлчлээ дахиж бас орнотгуудаар ингээд сургалтууд хийгээд хотын чуулгануудад бас чимээгүй цаг гэж юу юм бурхны үгтэй яагаад итгэх чинь хуваараа ойр байх хэрэгтэй гэдэг талаар
чимээгүй цаг ойлгож жоохон юу айлаа ойлгомжтой болгоо энэ бол юу өсөө бурхны үг гэж ойлгож болох юм тийм ээ.
Тэгээд ойр байх хэрэгтэй талаар заагаал тэгээд тгээ явж байгаад сая нөгөө одоо сургалтаа санхүүжүүлж чадгүй өөр нэг шалтаан гарсан учраас зогсоо. Тэгээд тэрнээс хойш тэрний дараа бас мэдээж хэрэг би нэг урам хугаралд орно шүү дээ. Өөрийн хувьд одоо мэдээж хэрэг жаах би урам хугаралд ороо. Тэгээд бурхан дахиж намайг босгоод тэгээд одоо энэ группийг үргэлжлүүлээд бурхны үг ба Христэч байх гэдгээрээ одоо үргэлжлүүлээд ажиллаулаад тэгээд ерөнхийдөө нөгөө миний зүрхэнд ийм юм байдаг гэсэн хэвгүй юу? Made in Mongolia гэж тэр гоё монгол хүн өөрөө чимээгүй цагийн юм одоо ном гаргах хэлсэн гэж аяг боддог байсан. Тэгээд яд бол зөндөл хүмүүсүүд одоо сургуулиудаа төгссөн байна. Ягаад гаргаж ялахгүй гэж. Заавал гадны номыг орчуулж гаргах биш. Ягаад бол Монгол хүний амьдрал, соёл, жишээ гэдэг чинь ондоо. Тийм, тэгээд
Бурхны үгийг тайлбарласан ном гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ.
Яг гоо би өдөр бүр хуваарай л уншиж судлах тийм ном. Тэгээд 20 оноос ерөөсөй гаргаж эхлэе гээд. Тэгээд нөх хуваараа нөгөө хийжсэн чимээгүй цагаа сүүлийн хэдэн жил нөгөө компьютер дээр тайп хийгээд бичээд шивээд явуулсан учраас тэрийгэ ном болгож гаргаад тэгээд манай нөхөр яг ном гэхэд жоохон тийм хөтөч гэж хэлүүл илүү дээр гээд тэгээд яг эсүүгийн одоо чимээгүй цагийн аргаар тэгсэн мөртлөө нөгөө хөтөч гэдэг нэрээрээ Made in Mongolia гэдэг бүр төрийн далбааны зурагт бүтэн жилийн чимээгүй цагийн ном 20 оноос гаргаж эхэлсэн байхгүй хөтөч. Тэгээд одоо 21 гэдээ бас гаргацсан. Тэгээд групп ажилуулад тэгээд явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө цаашдын хараа нь болохоор яг энийг л үргэлжлэл одоо олон хүмүүс эзний үгэнд, бурхны үгэнд хайртай, Библиэд хайртай болоосой. Библиэд хайртай байна гэдэг маань үнэн зөв, буруу зөв ялгаж мэддэг ёс суртахууны хувьд өндөр төвшиндэг тийм амьдрал гэхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө Библийг мэдхгүйгээр хүн цаашаа амьдрна гэдэг бол айгүй харамсалтай. Тэгээд тэр л одоо миний алсын хараада. Тэгээд айгүй олон итгэгч нар тэрнгээр дамжаад эзэн хөтө ойртосоо л хэвчээ.
Нэвтрүүлгийн цаг маань ерөнхийдөө дуусч байна. Тэгээ маш хурд өнгөрчлөө. Тэгээ яг бурхны үгийг бас олон хүмүүс зааж бурхны үгээр хүмүүсийг урамшуулдаг хүнийхээ хавьд яг одоо нэвтрүүлгийн магтгүй сонсож байгаа сэтгэлийн хувьд ганцаардал тий уналтын дунд байгаа хүмүүсийг бас урамшуулах. Тэгин сайхан урмын үгээр тэмээ библийн шүлэр ч юм уу та өөрийгөө хамгийн их урамшуулгаар нэвтрүүлгийг бас чаргаж өгнө гэж хэлж байна.
За тэгэд хүний амьдрал угаасаа л хүн нэг дэлхий дээр амьдарч байгаа болохоор асуудал гарна. Бэрхшээлүүд гарна, урам хугарал гарна. Тэгэд бурхан яг үнэн бурхан өөрийнхөө бүтээсэн анхдагч оригинал эзнээ мэдээсээ. Тэгэд би нэг үгэнд дуртай нөө библ бол миний таяг чилэх дуртай. Ягд бол унсан байхад яг би тагин дээр ингээд төшөөд босч байгаа юм шиг бурхны үг миний одоо өнгөрсөн хугацааны миний итгэлийн амьдрал амар байгаагүй. Тэгээ би заримдаа тэгж бодохгүй ч байсан. Яхад надад дандаа ийм сонин хэцүү асуудал тохиолддог ингэж би өөрөө ч ойлгохгүй байсан. Тэгээ тэр үе болгонд эзний үг нөгөө бурхны үгтэй бурхан үргэлж ойр байлгадаг. Тэгээд уншуулдаг. Одоо би өөр ингээд уншиж байгаа библийн байгаа. Тэгээд тэр унших хүслийг бурхан дэл өгдөг гэх юм уу? Тэгээд библийг уншихаар ингээд яг нөгөө рема үг над таньцсан тэр үгийг тухайн нөхцөл байдлаас ингээд босгоод ирдэг аахгүй. Тэр нь яг ингээд би таяга тулаад босож ирж байгаа юм шиг. Тэгэхээр амьдралын зовлон уналтыг одоо давж босгох нь библи өөрөө байдаг. Библи гэдэг нь номнууд гэж суудагтай Монгол дээр байгаа шүү дээ, тийм ээ. Үнэхээр хүчтэй. Зүгээр нэг зохиолын номнаас шал ондоо ном. Тэгээд амсаад уншаад үзээрэй.
За баярлалаа. Ингээд Монголын Евангелийн Евслийн захиалгаас дэше уналт нэвтрүүлэг ээлж дугаараа танд хүргэлээ. Манай нэвтрүүлгийн лайв стрим дээр оверстик хопс сэтгэлийг хуваалцараа гэж хэлмээр байна. Ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн сочноор Наран Цэцэг гэж маань оролцлоо. Танд баярлалаа. Ингээд эртний өнгийн дэше уналтаар иргэ олцлаа. Баяртай.
Баяртай.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ оналт.